Kungaba ukuthi ukuphila impilo njengamanje lokhu kusengazakala kuhlaba nokho ngizokusho ngoba kuliqiniso. Ngesikhathi sinethezeka kwezomnotho, kusikhathi sinyela khona sikala ukucabanga ngathi kuphela esikhuleni sokucabanga neyidingo zabanye abantu. Angikubi ngele ngikwamukele engosini eFresh, ngingusibonelo Robert Ngema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristianity Works. Ikhadi nekhasi lokusiba nokuyizwela siyincesezele thina, mhlawumbe izinto ayihambi kahle, kumbe uzizwe uphansi, kumbe kusengathi wenzelwe phansi, bese uzwakala ukuthi ewu, yeka mina bandla. Lokho kuyenzeka kithi sonke. Uza kwethu, uyathi isikhathi lakhona abona inhlupheko yempela ngokuqala, isendaweni ethile ezweni lase-India. Laba bantu baphile ebuphofini obungachazekanga ukuthi zivese zehle inyembezi uma ubabona. Uthi uza kwethu, ilelo langa afunda ngalo ukuthi buyini ubuphofu. Ngoba sonke lesi sikhathi wayekade engazi ukuthi buyini ngempela. Angizazi izimo zeyimali zakho, angikwazi ukwenza kayo impilweni yakho njengamanje. Angiyazi inhlupheko oqondene nayo njengamanje. Kodwa ngikwazi ukuthi uJesu impilo yakhe eningi wayisebenzisa ephila nabampofu kahlehle. UNkulunkulu unentena, unesihe esikhulu ngabampofu. Kusuka ekuqaleni kwezwi lakhe kuze bese kugcineni lokho kucacile. Izaga 14 Verse 20 no 21. Umpofu uyazondwa nawo makhane wakhe. Kephocebileyo unabaningi abamthandayo. Odele umakhane wakhe uyona. Kepho nomusa kwabampofu ubusisiwe. Yebo kwesinye isikhathi nebala siyayidabukela. Kothola ukuthi cishe sonke ngamunye singanendlela thizeni engenza kube khona esimnike nje ucwezu lwesinkwa naye ahlafune umuntu ongenakho. Sonke ngamunye singaba nayo indlela yokwenza umpheme emndenini thizeni engenamandla ngisho okuthenga isipikili lesi. Sonke ngamunye singathola indlela yokuletha induduzo nesihe kumuntu thizeni oswele nosidingayo, umuntu ozobuhlungu bempilo njengamanje. Yiba nomusa neyibele kwabampofu, uzobusiswa. Yilo kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungasithinda ngeWhatsApp kule number 067 706 0077. Angiyiphinde 067 706 0077. Inkosi ekugcini.